Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, Turkiya janubi-sharqida 7.4 magnitudali zilzila sodir bo'lgan edi. Yuz bergan kuchli zilzila oqibatida ko'plab odam qurbon bo'lgani va jiddiy jarohat olgani, katta talofatlar ko'rilgani munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anga hamdardlik bildirdi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Qardosh Turkiya yetakchisi va xalqiga chuqur ta'ziya izhor etib, davlatimiz rahbari vafot etgan oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Jabrlanganlar tez fursatda sog'ayib ketishini tiladi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, zilzila oqibatida 7 viloyatda 76 kishi hayotdan ko'z yumib, 440 kishi jarohatlangani aytilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.